God formiddag, for jeg, som ikke ved det, så hedder jeg Katrine. Og ja, jeg har glædet mig rigtig meget til at dele noget med jer i dag. For nogle år siden, så sagde min veninde noget, der gjorde indtryk på mig. Hun sagde, at jeg tror, du har på hjerte at dele det, der er på dit hjerte. Og det tror jeg egentlig er sandt om os alle sammen, at vi er skabt til at vandre sammen og dele det, der ligger på vores hjerte. Og i dag har jeg fået en meget særlig mulighed for det. Og det er meget taknemmelig for, at I har vist mig den tillid. Inden jeg går videre, så har jeg bare lyst til at lægge det over i Guds hænder. Kære Jesus, tak at du er her. Tak at du lige nu vil sænke en fred. Både i mig og min nervøsitet. At al præstation og menneskefrygt, at det bare må forsvinde, og det må være din ånd, der bare taler. Og tak, at vi alle sammen kan komme ind i en hvile sammen den her formiddag, og bare få lov til at mærke, at det er dig, der åbner vores ører, og at vi kan få lov til at blive mættet af dig. Amen. Er den for høj, eller er det bare, fordi jeg ikke er vant til det? Den er fin. ja, da jeg blev bedt om at prædike, så kom israeliternes udvandring af Egypten egentlig ret hurtigt i mine tanker. Og jeg har lyst til sådan at prøve at genfortælle lidt fra udvandringen fra kapitel 14 til 16. Og der er utrolig mange temaer i de her kapitler, men det jeg vil gerne vil hive fat i, det er israeliternes udfordringer med at stole på, at Gud er god. Så temaet i dag er, at Gud er god, men også de udfordringer, vi kan møde ved faktisk at tro på det, at det er sandt. Ofte så bliver vi opmuntret til at gå hjem og læse i vores bibel af hinanden eller vores præst. Og det kan se meget forskelligt ud i vores liv. Men jeg har ofte oplevet også, at det ikke kun er mig, der læser bibelen, men at bibelen også læser mig. Og at de fortællinger, vi læser, at det spejler os. Og jeg tror, vi kan spejle os rigtig meget i israeliterne. Bibelen, hun sagde for 2 uger siden det her med, hun snakkede om den sult, vi har i os, og at den har vi brug for at blive mættet, men at det kan vi ikke selv. Og israeliterne, de kunne ikke selv. Og det tror jeg, at vi kan spejle os i deres glemsel og deres tvivl. Og som barn af Gud, så tror jeg, at vi igen og igen må øve os i at lade Gud være herre i vores liv. Og tro på, at han er god. Og det kan være en lang proces, hvor vi undervejs skal trøste os med, at Gud han er trofast. Han er tålmodig med os, og han vil aldrig slippe os. Og det er 3 af de ting, som jeg vil prøve at udfolde lidt i dag. Ja, noget af det, som israeliterne de kæmpede rigtig meget med, det var forandring. Og jeg tror også, at det er noget, vi kan spejle os i, selvom vi hører ofte det her, vi plejer. Og det kan vi måske ryste lidt af hovedet af og sige, plejer er død, og vi skal være omstillingsparate i dag, og det kan vi godt. Men uanset hvor åbne vi er over for det, så tror jeg, at det er noget, som tager tid, og som vi opdager faktisk er ret svært for os. Vi lander ned i 2. Mosebog i en fortælling, hvor at israeliterne de har lige placeret deres fødder i ørkenen, efter at de er blevet befriet fra Egypten. Og israeliterne de har lige set Gud vise sin magt, og hele kapitel 15, der har de lige prist ham for hans herlighed. Og jeg vil lige læse et par vers op derfra. Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Herren er konge i al evighed. For da faraos heste med vogne og ryttere begav sig ud i havet, lod Herren vandet i havet vende tilbage over dem, men israeliterne gik tørskoet igennem havet. Det må have været en meget vanvittig oplevelse, og det er svært for mig at forestille mig, hvordan det må have været. De har lige set en meget håndgribelig vidnesbyrd på Guds magt og hans trofasthed. Men det er også en ny tilværelse for israeliterne. De er landet i ørkenen, hvor der ikke er særlig mange ting. Og hvor skal de bo? Hvor skal de være? De er frie, men de er også fyldt med en stor uvished. De ved ikke, hvornår de næste gang får mad eller vand, og hvornår de kan slå lejr igen. Og efter den her lovsang, som de har sunget, så går de 3 dage i ørkenen. Og jeg har aldrig været i en ørken, men jeg kan forestille mig, at der er rigtig varmt, og du går, og du får ikke noget vand, og de har gået 3 dage nu uden at få vand. De finder så endelig noget vand, der ligger der i ørkenen, men finder hurtigt ud af, at det kan de ikke drikke. Og nu var det dråben for israelitterne, de kan ikke mere, og begynder at brokke sig til Moses. Og Moses han råber til Gud, og Gud siger til Moses, han skal smide en pind i det her vand, og det forvandler sig til rent drikkevand. Og Gud han forsørger dem igen. Og efter det, så slår de lejr et sted i ørkenen, hvor de finder en masse skygge, der er en masse palmer og en masse vandkilder, og er der i en kort tid. Men de skal videre hurtigt, og jeg kunne forestille mig, at israelitterne de har tænkt, hvorfor kan vi ikke bare blive her trygt og godt at være? Og efter de har været i ørkenen i cirka 40 dage, efter de har været i ørkenen i cirka 40 dage, så er de blevet utrolig udmattet og sultne. Og nu begynder de igen at fokusere på trætheden, på at de er udmattet og på sulten, i stedet for at Gud i den her situation også kan gribe ind og skabe en vej ud. Og den her fokusering på deres behov og på omstændighederne, i stedet for på en almægtig Gud, som kan gribe ind, det gør, at de mister tilliden til både Moses og til Gud. Og i vers, jeg vil dele to forskellige vers med jer nu, hvor der står sådan her. Gid, vi var døde for Herrens hånd i Egypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os mætte. Nu har I ført os herud i ørkenen for at lade hele denne forsamling dø af sult. Og det næste vers, det er allerede inden de blev ført ud igennem havet. Var der ingen grave i Egypten, siden du har ført os herud for at dø i ørkenen? Hvad er det, du har gjort imod os ved at føre os ud af Egypten? Sagde vi ikke til dig i Egypten, lad os være, lad os trælle for egypterne. Vi vil hellere trælle for egypterne, end at dø i ørkenen. Det er en hård tone, som israelitterne har over for Gud. Og jeg tror også, der er en tone af hovmod. Vi kan bedst selv. En bedre videnhed og en tvivl på Guds evne til at lede israelitterne og til at drage omsorg for dem. Også på trods af, at Gud allerede har vist så mange mirakler. Israelitterne siger også lidt indirekte, at Gud ikke klarer sit job særlig godt. Og at de sætter sig selv lidt på Guds trone og tror, at de kan er bedre til at regne ud, hvad der er godt og dårligt. Og israelitterne de længes også tilbage til Egypten, til det velkendte, til plejer, også selvom at det plejer faktisk var i slaveri. Og den trang, som egypterne har til at vende tilbage til det velkendte, det kan godt være, at vi i dag kan tænke, ej, hvor er de dumme, fordi vi kender hele historien, hvordan det går. Men det er faktisk noget, jeg også, der gentagne gange er dukket op i mit eget liv, at jeg kan spejle mig selv i den glemsomhed af, at Gud har grebet ind i mit liv, men nu er der måske gået 40 dage, og så har jeg brug for, at han gør det igen, og at timingen var lige efter, hvad jeg tænkte var rigtigt. Og en trang til, ja, tilbage til det velkendte. Og også det her med skuffelsen på Gud over, at livet ikke lige blev, som man måske håbede. Og israelitterne de udtrykker den her sådan en holden fast og en større tillid til det velkendte, til det trygge, som jo igen ikke var trygt. Men de stoler mere på det, end på Guds trofasthed. De stiller lidt spørgsmålet, er Gud virkelig så god, som han har lovet? Og har Gud virkelig sagt? Det er noget, som jeg også har snakket med mange af mine relationer om. Ikke frygten for at dø i ørkenen som israelitterne, men en tvivl nogle gange på Guds godhed. Selvom vi virkelig har sunget, at Gud er god, og vi måske tror det, så alligevel nogle gange, så tror jeg mange af os kan tvivle på det. Og især når vi kigger ud i verden og ser så meget mange mennesker lide. Hvordan kan Gud være god, når han ikke griber ind, når der sker så meget dårligt i verden? Netop det spørgsmål, synes jeg, at bogen Hytten, som nogle af jer måske kender, kommer med nogle meget stærke perspektiver på. Og derfor har jeg lyst til at inddrage en del af det i dag. For dem, som ikke kender den, så er det en fiktiv roman om en midaldrende mand, som hedder Mackenzie, som har haft et utroligt svært liv. Han voksede op med en far, der har været alkoholiker og været voldelig, og han ender med i en meget tidlig alder faktisk at dræbe sin egen far. Og som voksen får han selv tre børn, og hans datter bliver kidnappet og fundet død ude i hytten, og det er derfor, den hedder Hytten. En vinterdag får han så, han kæmper utrolig meget selvfølgelig med skyld, både over, at han ikke selv nåede at redde sit barn, men også hævngerighed over for den mand, som dræbte ham og sorg. Men i dag så får han så en besked i hans postkasse, som er signeret fra Gud, og en invitation til at komme ud til den her hytte. Og han er selvfølgelig, synes det er vanvittigt, og måske er det ham manden, der dræbte hans datter. Så han bliver nysgerrig på det, fordi han har den her hævngerighed, og vælger så at tage ud til hytten. Og ender så med at møde Gud i den her hytte. Og det bliver en meget smertelig og meget lang proces, men en meget helbredende proces for ham. Og jeg har lyst til nu at vise jer en scene, hvor han møder visdommen, som bliver personificeret som en kvinde. Og Mackenzie, han får lov på egen krop at mærke, hvordan det er at være Gud, når man er den, som skal dømme godt og ondt. Og han skal vælge mellem en af hans børn, som skal straffes. Og konklusionen ser I lige i starten af scenen, og så kommer lidt mere bagefter. Så det må du gerne sætte på nu. Tak. Jeg bliver altid rørt igen, når jeg ser det her klip. Og der er utrolig meget, jeg kunne tage fat i. Men det første, jeg lige har lyst til at tage fat i, det er det første, Mackenzie der, han erfarer, som visdom siger, det er, now you know Papa's heart. Nu forstår han Guds hjerte. Og jeg synes, der er en utrolig stærk sætning, hvor hun siger, at Gud dømmer sine børn værdige til kærlighed. Gud dømmer sine børn værdige til kærlighed. Det synes jeg er sådan en stærk sætning. For lige så snart vi hører ordet dom, så tænker man, at man skal have en straf. Men straffen her er kærlighed. Men det klippet også viser, er, at Mackenzie, han kæmper stadig, selvom han lige har oplevet det her. Og Gud siger tidligere i filmen til Mackenzie, din grundlæggende brist i dit liv er, at du ikke tror på, at jeg er god. Mackenzie har en følelse af, at det er Gud, der påfører ham smerten, fordi han ikke forhindrer det. Og visdommen siger også noget meget svært, men meget sandt, som er med til at sætte Mackenzie fri. Og det taler ind i at være i en accept af, at verden er, som den er. At være i virkeligheden, som den er, i en falden verden, hvor at vi ikke kan loves et smertefrit liv. Det går helt ind i min knogle, når visdommen siger, eller helt ind i hjertet, når visdommen siger, du vil loves et smertefrit liv, og man kan bare se på ham. Ja, og det tror jeg gælder for mange af os, at vi har et ønske og et håb om at være i et, og længes efter et smertefrit liv. Og det tror jeg også på, at vi en dag skal opleve, men ikke på den her side af evigheden. Hun siger også det her med, at at det ikke er Gud, det her, fordi hans store spørgsmål er jo, hvorfor Gud ikke forhindrer det, men så siger hun, at der er meget, smerte, eller utrolig mange ting, Gud ikke forhindrer, som smerter Gud. Og det tror jeg også er med til at sætte ham fri, til at give ham den her tillid. For klippet ender jo med, at Mackenzie han ikke ønsker at være den her dommer længere, men at han ønsker at træde ind på en ny sti af tillid. Og tillid, det tænker jeg, må være en af vores hjørnesten i vores tro. Og den tillid kommer ikke helt af sig selv. Vi har brug for at give noget næring til vores tillid ved at bygge relation til Gud, ligesom Mackenzie gør. Og den her tillid, den ønsker Gud også, at vi giver til hinanden og opbygger med hinanden, og at vi tilgiver, så vi kan sætte hinanden fri. Og de fleste af os vil nok i løbet af vores liv blive skuffet og vrede på Gud, og det kan Gud godt tåle. Men jeg tror, at når vi erfarer, ligesom israelitterne og Mackenzie, at Gud er god på trods af vores omstændigheder, at vi måske kan få lov til at give slip og tage imod den frihed og læne os ind i Guds favn i tillid, uden at kende alle planerne. Og jeg er ikke kommet så meget ind på det i dag, men israelitterne fik mange flere mirakler at se. Også i kapitel 16, for deres vandring i ørkenen. Og resten af kapitlet handler om, hvordan Moses han gav både kød og brød til israelitterne, men også at han befalede dem at kun tage til én dag ad gangen. Og det tror jeg, at Gud gjorde, fordi han ønsker at opdrage os, også når vi beder i fader vor, giv os i dag vores daglige brød. Gud ønsker, at vi skal have tillid til ham, og han ønsker, at vi skal være afhængige af ham. Og han ønsker tillid og ikke selvtilstrækkelighed. Ja. Den anden dag så spurgte jeg min farmor, hvad hun tænkte om godhed. Hun er en af mine store forbilleder i troen. Og jeg leder ofte meget efter konkrete svar, og det har hun også ofte sagt til mig, og vi har fået nogle gode snakke om. Fordi jeg har så brug for, at det på en måde bliver levende i mit liv på en håndgribelig måde. Men hun gav mig et meget enkelt og befriende svar. Så sagde hun, jeg læser i Bibelen, Herren er god, hans trofasthed varer i evig tid, hans troskab i slægt efter slægt. Og så tror jeg det, sagde hun bagefter. Og det synes jeg var så befriende. Og ja, det er en gave at tro, og når vi vælger at tro det også på trods af, at livet er svært, så tror jeg, at der er en frihed og en fred, som overgår al forstand, der kan give os en hvile i sjælen. Og det erfares ikke altid i vores flygtige følelser. Jeg taler faktisk stadig, at jeg er selv utrolig følsom menneske, som har mange følelser, så det er noget, jeg selv kan kæmpe ret meget med. Men jeg tror på, at det går dybere, og at det er en uendelig stor tryghed at vide, at Gud han er større. Og at den fred ikke er en følelsesmæssig fred, men ja, den går langt dybere. Noget af det sidste, jeg vil slutte af med, det er også lige at dele noget fra min farfar, som han delte med mig en gang. Han døde desværre for nyligt, men har også været et kæmpe forbillede i min tro. Og det var særligt hans tillid til Gud, som gjorde indtryk på mig. Jeg spurgte ham tit, hvad for nogle erfaringer han havde med Gud. Og det var altid den samme oplevelse, han kom med, og som har haft særlig betydning. Og han fortalte mig, at han engang sad i sin bil og snakkede med Gud, og så kom det vers så stærkt til ham, hvor der står, jeg vil aldrig slippe dig eller forlade dig. Jeg vil aldrig slippe dig eller forlade dig. Og det blev så stort et holdepunkt for ham, som han aldrig slap, og som blev så levende. Og det tror jeg er noget, der er værd at holde fast i. Der er nogle ting for os, som israelitterne, som er værd at give slip på, og så er der andre ting, der er værd at holde fast i. Livet, det kan være svært, men Gud, han går med os i det hele, og han forlader os aldrig, men vandrer med os i smerten. Ja, til sidst her, så har jeg lige tre ting, som jeg bare lige vil highlight fra min prædiken i dag. Første er, at Gud, han er uendelig tålmodig med at opbygge en tillidsfuld relation med dig. Gud er uendelig tålmodig med at opbygge en tillidsfuld relation med dig. Gud ønsker, at du skal gå ned af dommerstolen, ligesom Mackenzie, og sætte din tillid til, at han er god. Og det tror jeg vil give os lov til at leve den frihed, som Gud faktisk har skabt til os. Og Gud vil aldrig slippe dig eller forlade dig, som der står i Hebræerbrevet 13:5. Ja. Jeg har lyst til at slutte af med at bede en bøn, som jeg har prøvet at formulere ud fra Ordsprogenes bog, kapitel 3, vers 5, og sindsrobønnen, som jeg faktisk også gerne ville have kommet ind på i dag. Men i stedet for, så får I den i en afsluttende bøn. Og inden jeg bærer den, så vil jeg også bare opmuntre jer til senere at gå til forbøn. Og jeg tror, at det vigtigste er ikke, om du har et andet særligt, du vil have bedt for. Men nogle gange, så tror jeg, at vi bare har brug for at mærke, nogle andre sætter os ind foran Gud, og at vi sammen kan komme til ham. Sige Gud, jeg ønsker at have tillid til dig. Men lad os slutte af med at bede sammen. Evige far, tak fordi vi kan holde Guds tjeneste. Tak for de mennesker, som vi er berøring med i vores liv. Tak fordi du længes efter at være en tillidsrelation med os. Gud, giv os sindsro til at acceptere de ting, vi ikke kan ændre. Giv os mod til at ændre det, vi kan. Og giv os visdom til at se forskellen. Hjælp os til at stole på, at du er god, når livet er godt og når livet gør ondt. Hjælp os, Gud, til at have dig i tankerne på alle vores veje og støtte os til din indsigt, for så har du lovet, at du vil jævne vores stier. Styrk os, Herre, til ikke at være vise i egne øjne. Herre, tak for alle dem, som er gået foran os, som vi kan spejle os i og lære mere om, hvem du er. Gud, jeg beder om, at du vil lede vores fod i dag og i ugen, der kommer. Amen.